Sklidnění Smetanova nábřeží, to je projekt, který tento týden schválila Rada hlavního města Prahy. Jde o 6-týdenní zkušební fázi, kdy na velice frekventovaném pražském nábřeží, kterým proteče denně 100 000 lidí, vznikne 6 sobot za sebou pěší zóna. Příznivci hromadné dopravy, cyklistiky a vlastních nohou nápadu tleskají, příznivci aut a městská část Prahy 1 jsou otráveni. Začíná dnešních 20 minut Radiožurnálu. Dnes je se mnou ve studiu Radiožurnálu architekt Adam Gebrian. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Je to dobrý nápad vůbec testovat něco takového ve více než milionovém městě?
Je, určitě. A mě se vybaví, já jsem v roce 2005 žil v Paříži, kde tehdejší starosta i dnešní starosta Bertrand Delanoa se k podobnému kroku odhodlal. A vzpomínám si na tu první televizní debatu, kde vysvětloval, že takovou věc chce udělat. A samozřejmě to mělo svoje kritiky i tam. A jedna z těch kritik zněla, počkejte, ale když jako tady tohle místo zlepšíte pro lidi a pro cyklisty, tak to znamená, že na jiných místech tu dopravu zhoršíte pro jiný lidi. A on řekl, ano. A to si myslím, že je klíčová věta, protože ta říká, že prostě nemůžete zlepšovat všechno pro všechny a někde něco zlepšíte a někde něco zhoršíte. A teď je jenom o to, jestli když dáte ty na dvě misky vah, jestli vlastně to zlepšení v tomhletom specifickém místě má vyšší hodnotu než zhoršení v nějakém jiném místě. A já si myslím, že ano, pokud budete hledat naprosto jako ikonický pohled na Prahu, kde Praze nemůže konkurovat vůbec žádný asi jiný světový město, kde kdokoliv přijde k tomu zábradlí, podívá se takhle přes tu Vltavu, ten pohled, co známe ze 100 koruny, vlastně ze zadní strany starý, tak zjistí, že to je tak nádherný, že tam stojí za to vlastně se o něco takovéhle pokusit. Je to 6 týdnů, je to zkouška a myslím, že se ukáže, jestli je to možný nebo není možný, samozřejmě to přinese sadu problémů, ale já jsem hrozně rád, že to zkouším.
Dlužno podotknout, že potom nábřeží, to je spíš informace pro mimo pražské, jezdí v současné době kromě aut i tramvaje a tramvaje tam budou jezdit dál i v průběhu vyhlášení té pěší zóny, takže to nebude tedy úplně čistá pěší zóna. Na druhou stranu, ty, řekněme, pokusné dny jsou soboty, kdy je asi objektivně nejmenší provoz v té dané oblasti, ale přesto ta auta, která nebudou moc jezdit po Smetanově nábřeží, to znamená po jednom břehu Vltavy, budou asi jezdit po druhém, to znamená budou jezdit přes malou stranu, kde pro jakéhokoliv Pražáka říct, že má autem projet přes malou stranu, tak je důvod k nějakému menšímu mozkovému záchvatu. Tak ale tam se bude v tu chvíli žít objektivně o něco hůř.
Jo. Může být, nemusí. Jo. Jako doprava je hodně nevyzpytatelná věc. Já si myslím, že to, co říkáte, zní jako samozřejmě logicky a říkáte si prostě někde něco zavřete, tak se to někde kdyby musí posílit, takže to prostě funguje na principu jak tlaku ve vodě nebo něco takového, ale ono to není úplně pravda. Jo. Jako prostě spousta různých případových studií tohle to vlastně neprokázala. Mm-hmm. Neprokázala, že i když se třeba zúžil ten prostor pro ty auta, tak třeba opravdu dojde i k nějakému jako zefektivnění nebo snížení vlastně v objemu toho pohybu celkovýho. A kdysi Josef Pleskot, architekt, říkal takovou jako naprosto provokativní věc, že by se mu líbilo třeba na pár dní opravdu odstranit všechny dopravní značky v Praze a vlastně z tohohle pokusu, který by se pak zaznamenal z hora, by se vlastně vidělo, jako který ty tahy jsou možná třeba mnohem zajímavější a důležitější, než si myslíme, že jsou dneska, jo? Nebo a přitom jsou bráněný jako vlastně tímhle tím systémem. Jasně, je to provokace, ale...
Já jsem citoval tu malou stranu, to znamená ten druhý břeh Vltavy, z důvodu toho, že jsem slyšel a četl Petra Mose, což je dopravní expert z dopravní fakulty ČVUT, který říká, když uzavřeme Smetanovo nábřeží, pochopitelně zvětšíme intenzitu provozu na druhém nábřeží, to znamená na malé straně. Je to dvojsečná zbraň, použil ten váš příměr, doprava je jako voda, kterou když někde v řečišti uzavřete, tak vám poteče jinudy. Říká Petr Mos z ČVUT.
Rozumím, tak jako co chcete říkat jinýho, že jo, jako, ale mimochodem tyhle ty věci, já si opravdu myslím, že se nedají prokázat jinak než zpětně. Jo, takže
musí se to zkusit.
Vyzkoušejme, uvidíme. Myslím si, že sobota, mimochodem tu kritiku, co jsem slyšel, tak já ji chápu tak, že nikdo se nebojí uzavírky v sobotu. Všichni se bojí toho, že se ukáže, že to bude zajímavý a atraktivní, že se to uzavře na pořád. To je vlastně jako strach, který zaznamenávám teďka od spousty šoférů a od spousty rezidentů. Ale znovu připomenu tu Paříž. Od té první uzavírky, co si vzpomínám, do toho mimochodem, kdy teď se to opravdu už natvrdo uzavřelo, uplynulo celkem 7 až 8 let. Jo. To znamená, že taky jim vlastně trvalo nějakou dobu, než vůbec pochopili, co se děje. Samozřejmě musíte tomu vyjít vstříc, musíte některé věci jinde upravit, vlastně, aby vůbec tohle to bylo možné. Já myslím, že nepříjemný precedens tohohle hlediska je uzavírka dolní části Václavského náměstí, kterou mimochodem za moc dobrou vlastně nepovažuji, protože se tam za rok, už to bude rok skoro, nestalo vlastně vůbec nic.
To je opět pro ty, kteří za ten rok nezabloudili v Praze na Václavském náměstí, tak jak Václavské náměstí vypadalo před rokem, to znamená s tím U, kterým se projíždělo, dalo se projet autem, tak akorát zmizela auta a je tam formálně pěší zóna a celé to, pardon, můj laický pohled, vypadá dost hnusně.
Je to tak. Těch důvodů je víc. Já si myslím, že ten nápad vlastně té uzavírky té spodní části Václavského náměstí, což byl opravdu takový slepý appendix, který prostě pro dopravní skelet v Praze potřeba opravdu není, je dobrý nápad, ale měli automaticky za ním následovat další kroky a ty se neodehrály. To znamená, ty další kroky, to mohlo být spousta různých věcí, snažit se o různé aktivity vůbec, aby si lidi měli možnost tam sednout, což dneska skoro možný není. Zároveň ona to úplně pěší zóna zase není, že jo? Protože tam projíždí jako různý servis a vy z pohledu chodce jednak se toho lehce bojíte, protože je to pro vás nepřehledný, ale na druhou stranu samozřejmě ta fyzická podoba toho, že vstupujete normální asfaltky, je prostě taky problematická. Takže Václavský náměstí čeká už dlouhý roky na rekonstrukci, je tam vyhraná architektonická soutěž tuším z roku 2005. Byl ideální způsob, jako jak to vlastně pomalu začít odstartovat, ale možná, že to třeba lidi nezajímá, ale opravdu z takového konfliktu mezi Prahou 1 a magistrátem a jejich v podstatě nedohody se o tomhle tom prostředí a o tom, jak do něho investovat peníze, jsme zatím pořád v tom stavu, ve kterém to je.
To je i argument pro to, že kdyby se ukázalo, že ten 6-týdenní provoz o sobotách, který bude od půlky května do konce června běžet na Smetanově nábřeží v Praze, tak kdyby se to ukázalo jako životaschopné a najednou se našla i, řekněme, politická vůle k tomu, že by se něco podobného mezi Národním divadlem a Novotného lávkou udělalo nastálo, tak to přece bude muset asi vyžadovat velkou finanční investici a dopravní úpravy a stavební úpravy.
Určitě. A bylo by jedině na čase, kdyby se začalo z hlediska dopravy investovat do těchto smysluplných věcí, spíš než do těch, do kterých se investuje teď. Já si myslím, že ty debaty, které se týkají vnějšího okruhu a vnitřního okruhu, to jsou prostě opravdu jako kvantifikativní věci, obrovské investice, obrovské miliardy, ale že byste měl pocit, že se jako zkvalitňuje to prostředí jako v tom centru města a jak pro pěší, tak pro cyklisty, tak prostě pro hromadnou dopravu, tak to nemám. Jo? Takže já myslím, že ten objem peněz, který jde na úpravu dopravních staveb, je více než dostatečný, ale je otázka, kam je směřován.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. O úpravách a vůbec o nápadech zřizovat pěší zóny uvnitř velkých českých měst mluvím s architektem Adamem Gebrianem. To Smetanovo nábřeží v Praze leží na území městské části Praha 1, tak tomu říká celkem jednoduchou věc, protože principiálně nesouhlasí ani s jednodenními opakovanými akcemi, to je to, o čem mluvíme. A konkrétně mluvčí Prahy 1 Veronika Blašková říká, přesto jsme připraveni vyjít vstříc učarování Prahy netradičním využitím prostoru a vyzkoušet dopady dopravního omezení na okolní komunikační síť i na obyvatele a návštěvníky. Rozhodně nemůžeme být příznivci představy na dlouhodobé či trvalé uzavření nábřežní komunikace. To je názor Prahy 1, který se teda minimálně pro tuhle chvíli liší od názoru Rady hlavního města Prahy. Máte představu, čím to, že Praha 1 má tak výrazně odlišný názor?
Nemám. Neumím, nevidím do těch zcela konkrétních důvodů, proč tomu tak je. Můžu pouze říct, že ty rozhodnutí třeba z oblasti architektury, který vnímám ze strany Prahy 1, jsou pro mě nelogický už relativně dlouhou dobu. Abych uvedl zcela konkrétní příklad, momentálně probíhá například rekonstrukce Střeleckého ostrova, kterou já považuji vlastně za katastrofu. Jeden můj kamarád to označil za způsob najdi genialoci a znič ho.
A co se tam děje?
Tam prostě dochází k takovým...
Pardon, to je ten ostrov, který je vlastně, když se díváte od Národního divadla, jo. Tak prostřed.
Já si myslím, že tam pod sloganem zlepšování a vyhánění bezdomovců a zpřístupňování maminkám s kočárky a s dětmi a stavbou bezbariérového výtahu a zkvalitňování bezpečí probíhá to, že se ten ostrov vlastně formalizuje. To, že já si myslím, že on byl vždycky krásný, ty vůbec ostrovy na Vltavě jsou krásný, jsou to takový jako zapomenutý neformální prostředí a mimochodem jsou krásný proto, protože jsou špatně přístupný. To je takový strašně zajímavý paradox jako Prahy, kde každý, kdo přijede do Prahy, tak by je chtěl lépe zpřístupnit. A pokud je lépe zpřístupníte, tak já myslím, že je zničíte. Jo. Jak Štvanice, tak Cinda, vlastně, tak Císařská louka, všechny tyhle ty věci mají takový ten jako lehce venkovský, pozapomenutý charakter. A myslím si, že Takhle, abych to zobecnil, tak bych to řekl tak, že správný hospodář se chová tak, že vlastně jako chápe, jaký kvality se nacházejí na jeho území a ty kvality se snaží prostě trošičku podporovat a zlepšovat a ne, jak kdyby je úplně přebíjet. Jo. A kvalita smetanova nábřeží prostě nespočívá v tom, že je možné si tudy zkrátit cestu. Jako ta kvalita, která stojí na druhé straně, to znamená ta pobytová, ta, kde opravdu se procházíte a díváte se kolem sebe. Čím Praha trpí z hlediska turismu? Praha trpí jednoznačně tím, že obrovské množství turistů se v Praze pohybuje na velice malé ploše. To, když si porovnáme prostě jiný města, jako je Pasíž nebo Fím, tak zjistíme, že ta plocha, po které se ti turisté pohybují, je diametrálně větší. Jestliže tohle to bude další území do budoucna, kde se vlastně ten pohyb lidí může nějakým způsobem rozředit, tak už nebudou muset chodit jenom prostě po Královské stezce jako od Prašní brány na Pražský hrad tam a zpátky a za tři dny odjedou, protože budou mít pocit, že v Praze už nic dalšího není.
Pak se na to dá dívat ale z druhé strany. Pokud ještě zůstaneme u toho stanoviska zastupitelstva a vůbec vedení radnice Prahy 1, tak oni možná, a není to vůbec vyloučeno, prostě hájí zájmy rezidentů. To znamená, pokud mají informace od svých obyvatel, že oni chtějí jezdit autem, že chtějí parkovat na Praze 1 a že by jim prostě pěší zóna nebyla v podstatě k ničemu, protože jsou na ten pohled na Pražský hrad z té 100 koruny zvyklí, tak proč by prostě nehájili tento postoj?
Tak já zkusím to kvantifikovat a možná se pletu, tak se když tak za to omlouvám. A jestli se nepletu, tak rezidentů, ne asi nutně Prahy 1, ale řekněme starého města pražského, je zhruba 10 tisíc. Tak já, když si porovnám prostě zájem 10 tisíc vůči zájmu 1,2 milionu, řekněme prostě, a teď to mluvím jenom o obyvatelích Prahy a nemluvím o jejich návštěvnících, tak dobře, tak já rozumím tomu, že jako může někdo jejich zájmy hájit, ale taky rozumím tomu, že vlastně ten, kdo má na starosti širší obrázek, se stará prostě o nějaký větší číslo. Ale já bych to nechtěl hnát.
No, co omlouvám, Adame, ale to bychom se potom v těch příkladech mohli dostat jaksi k vyvlastňování v zájmu liniových staveb.
Rozumím. Já to nechci hnát do tohoto extrému. Já si mimochodem nemyslím, že v zájmu rezidentů Prahy 1 je automobilový pohyb na Smetanově nábřeží. Druhá věc je, že taky na tom nábřeží Prahy 1 sídlí celá řada veřejných institucí, samozřejmě počínaje Národním divadlem, ale i školama. A jestli se nepletu, tak vlastně všechny tyhle ty instituce, nebo jestli ne všechny, tak velká většina, se vlastně k té snaze o tuto uzavírku a zpřístupnění velice připojuje. A to je pro mě jako taky dost důležitý a klíčový, že vlastně ty místa, které jsou přímo na hraně vlastně tohohle problému, jako je tohleto jejich názor.
Pak ještě tuším, že se to zkouší v současné době v některých německých městech, ten výrazně nižší rychlostní limit pro průjezd těmi historickými částmi v Německu zkouší 30-kilometrovou rychlost. Bylo by to co k čemu vůbec?
Tohle se v Praze podařilo v Karlíně v relativně nedávné době. Já si myslím, že to je správný nápad, že to je prostě v rezidenční části. Mimochodem, ono to ve skutečnosti znamená, že místo 30 tam budou lidi jezdit 50, ale obráceně, že když by tam bylo 50, tak tam jezdí 70. Takže jako vlastně z tohohle hlediska to považuji za správný. Ale když tak často prostě argumentujeme tím, že bychom chtěli patřit do toho západního světa a chceme se inspirovat vlastně těma prostředíma, tak přece není nic jednoduššího, než se do těch měst, jako je opravdu Kodaň, Amsterdam, Londýn podívat. A zjistíme, že tahle ta tendence, která vede prostě k uzavírkám částí pro auta, není vůbec nic výjimečného, ale naopak je to jednoznačná opravdu tendence a naprosto masivní.
Tak ještě jedna věc, když se člověk bude zajímat o rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy a vůbec samotné rady, tak dojde k tomu, že o veřejném prostoru, o dopravě ve městě rozhodují v podstatě dvě, potažmo tři instituce. Jednak je Kancelář veřejného prostoru Útvaru rozvoje města Prahy, pak je Komise pro koordinaci aktivit ve veřejném prostoru Magistrátu hlavního města Prahy a pak je nezávislý poradní orgán rady, a to je Metropolitní ozvučná deska, zhruba 60 odborníků, kteří také mohou k tomu něco říct. Není to trošku moc?
Já myslím, že to je mnohem horší, než si myslíte. A ani jedna z těchto tří institucí, které jste vyjmenoval, podle mě o veřejném prostoru nerozhoduje v žádném případě. Možná tak jako dává nějaké svoje názory na to, co by se mohlo odehrávat. O veřejném prostoru v Praze rozhoduje TSK, neboli Technická správa komunikací. To znamená lidi, kteří disponují penězmi na to, aby upravovali veřejný prostor.
A oni zároveň rozhodují o tom, kam budou ty peníze investovány.
No, v zásadě si myslím, že nakonec možná ano. Jako samozřejmě, že jestliže je nějaký politický zadání, který jednoznačně říká, udělejte to, tak nejspíš oni proti tomu nepůjdou. Ale každý architekt vám řekne, že největší problém je, že o veřejném prostoru a vůbec o tom, jak se cítíme, nerozhodují architekti a urbanisti. O tom rozhodují hygienici, o tom rozhodují dopraváci, o tom rozhodují lidi, kteří jsou schopni svoje názory přesně kvantifikovat, uložit je do nějakých kódů a do nějakých čísel. Ty vždycky porazí, že jo, někoho, kdo bude říkat jako nějaký názor o prostě příjemným a dobrým městě. A já myslím, že to správně není. To znamená, a mimochodem, taková obecná informace, já jsem kdysi viděl takový graf z Londýna, který ukazoval, co se stane, když chcete zrealizovat něco ve veřejném prostoru, a zjistilo se, že se tam potkává asi 100 různých zájmových prostě skupin a městských organizací, které se různě překrývají, a vy pokud to chcete dokázat, tak musíte jako najít soulad mezi nimi všemi. Mm-hmm. A zjistíte, že to je v podstatě nemožný, jo? Nebo jestli ne nemožný, tak je to extrémně pracný. A protože tohle to se často zanedbává, tahle ta snaha vlastně obejít spousty těch zájemců a nějakým způsobem je sladit, tak se řada těch věcí realizuje na sílu, jako opravdu silovým rozhodnutím jedné strany, která prostě přetlačí ty všechny ostatní. A to k ničemu dobrému většinou nevede. A já myslím, že to je trošku i ten případ, o kterém teďka spolu mluvíme. Hmm. A mám pocit, že to vnímám velice typický pro Česko, že se ta věc extremizuje. A extremizuje se vždycky pouze do dvou poloh a ty polohy zní buď auta nebo pouze pěší. Nic mezi tím. A jako obecně platí vždycky to, že to řešení je někde mezi. Jo, to řešení není prostě ani v jednom z těch extrémů. To znamená, že to znamená vysoce pravděpodobně to, že se budou hledat opravdu různý místa, jako nebo různý časový úseky, kdy to bude fungovat nějak a kdy to bude fungovat nějak jinak a tak dále. Jo. V Brně vám přes hlavní náměstí prostě jede tramvaj a auta tam nejsou. Ale když máte vánoční trhy, tak se ta tramvaj vypne a jezdí jinudy. Jo? Prostě to znamená, dají se najít jako prostě různý momenty fungování.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s architektem Adamem Gebrianem. Ještě jedna věc by mě zajímala. Nákladové nádraží Žižkov v Praze, protože tento týden padlo poměrně dlouho očekávané rozhodnutí. Ministryně kultury nakonec rozhodla, že nákladové nádraží Žižkov, což je velký v podstatě industriální prostor na Praze 3, bude vyhlášeno národní kulturní památkou. Já jsem k tomu četl jeden komentář od jednoho z architektů, který říkal, to je druhé nejhorší rozhodnutí nebo řešení. Tím prvním bylo nechat jaksi to v plen pouze developerovi bez jakéhokoliv veřejného dohledu nad tím, co se tam bude dít. A teď to vyhlášení kulturní památky tu věc také nijak neulehčuje. Myslíte si to také a proč?
No, tohle je taky trochu bonmot, ale něco málo na tom je. Pojďme si to vzít odzadu teda. Opravdu si myslím, že suverénně nejhorší věc je zbourání. Zaplať pán Bůh, že se to nestane. Ta věc je kvalitní, ta věc je unikátní, ta věc je velice zajímavá a já si opravdu nespomínám na jediný příklad, kdyby se v historii něco takhle unikátního, zajímavého zbouralo a někdo by si po 50 letech řekl, to je skvělý, že jsme to zbourali. Jo. To jako většinou je to vždycky obráceně. Takže to je fajn. No, na druhém místě máme stavbu, já nevím, kolik má desítek tisíc metrů čtverečních, jestli prostě 60-70 tisíc metrů čtverečních a velice obtížně se pro ní bude hledat využití. To myslím, že je klíčový moment. Nicméně mě by se hrozně líbilo, kdyby v momentě, kdy Ministerstvo kultury tuto věc za památku prohlásí, za to přijalo i nějaký díl své zodpovědnosti a řeklo by si, že postarat se nebo spolu postarat se o novou náplň a využití tohodle toho objektu je jejich zodpovědnost, nebo minimálně na tom nesou podstatný kus zodpovědnosti. A kdyby si udělali takovou analýzu svých institucí, svých příspěvkových organizací a zjistili by si, jestli náhodou řada z nich není v nevyhovujících prostorách, jestli řada z nich neplatí zbytečně vysoký nájmy v místech, kde by být neměli a jestli by neměli začít uvažovat o tom, jestli by se nemohli umístit sem. A já jsem hodně přesvědčený, že by se takovýchhle institucí docela dost našlo a že by se vlastně do tohohle území postupně mohlo umístěvat. Zajímavý na tom je, že tohle to by jednoznačně bylo v zájmu i soukromého investora, který chce stavět především v blízkosti toho nádraží. On nechce stavět podle mě přímo v něm, nebo samozřejmě, že chtěl původně, ale myslím si, že to by bylo pro něho neúplně ekonomicky výhodný a pro něho by bylo výhodný, kdyby mohl stavět vedle a kdyby tahle věc byla v pořádku, kdyby byla živá, kdyby fungovala a kdyby mu zvyšovala hodnotu toho území a ne naopak snižovala. A existuje v Americe jednoznačný takový jako taková zkušenost, která opravdu platí, že když někam veřejný sektor sektor nalije prostě 50 milionů dolarů, tak soukromí se přidá z 500, ale málo kdy to funguje obráceně.
V podstatě k něčemu takovému, protože tím developerem je Sekera Group, tak majitel celé té společnosti Luděk Sekera k něčemu takovému veřejný sektor vyzývá. Říká, ano, dobře, kulturní památka výborně, ale očekávám vaši participaci na celém tom projektu.
Tohle možná bude jedna z prvních věcí, kdy s ním v něčem budu souhlasit. A na druhou stranu ten objekt je dneska stále ještě ve většinovém majetku Českých drah. Jestli se nepletu, tak je to konzorcium právě Český dráhy Sekera, kdy České dráhy mají ale 51%. A já si myslím, že České dráhy by se tohodle objektu velmi rádi zbavili. Možná, že velmi levně, protože pro ně nepředstavuje, spíš pro ně představuje zátěž vlastně než jako nějaký benefit. Mimochodem, teď řeknu jednu věc, kterou nemám nějak jako ověřenou, ale je to takový můj lehký odhad. Aby jsme za 10 let nelitovali toho, že to není nákladový nádraží. Protože možná, že z hlediska ropy, aut, různým prostě převážení zboží a po dálnici, tak se možná ta železniční doprava ještě ukáže jako jednou perspektivní. Já si nejsem moc jistý, když se dívám do zahraničních měst, že by se tak jako rapidně a masivně pouštěli do jako absolutního jako vymazávání vlastně toho železničního dědictví. Tak, jak se v Praze, že mluví o Bubnech, Smíchovském nádraží, Vyšehradu, prostě Žižkovském nádraží, tak vždycky se ty města, ať už v Německu nebo kdekoliv jinde, snaží, aby přece jenom ta železniční doprava se nějakým způsobem snižuje, ale nechává se pro ní prostě prostor, protože ta budoucnost je opravdu jako nejistá jako dopravy vůbec.
Popravdě řečeno, nevypadá to, že by hlavní město, ministerstvo kultury nebo Praha 3 uvažovali o této variantě.
Vysoce pravděpodobně ne, jo. Ale mimochodem opravdu si myslím, že Praha 3 není ten subjekt, který by s takovýmhle objektem dokázal pohnout. Hmm. Myslím si, že to není ani magistrát. Myslím si, že to musí být jako vlastně na celostátní úrovni.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Architekt Adam Gebrian byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Díky za návštěvu.
Taky díky za pozvání.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.